Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și mulțumim că ne ascultați!
La microfon, Diana Răireanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7 de marți 13 aprilie. Vreme frumoasă și temperaturi prietenoase promit meteorologii moldoveni pentru următoarele zile. Așadar, va fi însorit pe tot teritoriul țării, de la Edineț la Giurgiulești.
Maxima va ajunge astăzi până la 16 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălț la Drochia și Otaci, vor fi 10 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 13 grade Celsius.
Săptămâna aceasta este una importantă pentru clasa politică de la Chișinău. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe joi, 15 aprilie, asupra sesizării președintei Maia Sandu privind constatarea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului.
În sesizarea sa de la finele lunii martie, Maia Sandu spune: alegerile anticipate constituie șansa cetățenilor de a-și alege deputați care să le reprezinte cu adevărat interesele, să scoată țara din criză și să o scape de corupție.
Ce spune legea supremă și cum pot evolua lucrurile? Aflăm peste câteva minute de la expertul în drept constituțional și fostul președinte al Înaltei Curți, Alexandru Tănase.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cotidiană, așa cum a văzut-o scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru dedică tableta de astăzi activismului civic pe timp de pandemie.
Ei bine, concluzia mea e simplă, anume comportamentul irresponsabil al moldovenilor din ultimul an a provocat atâtea infectări și decese. Nu COVID, ci atitudinea prostească a moldovenilor.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov, unde Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele finale și repartizarea celor 240 de locuri în noul Parlament bulgar. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Decizia guvernului de a cumpăra 400.000 de doze de vaccin CoronaVac din China nu este definitivă, dar firma Sinovac a fost singurul producător care a venit cu o ofertă. Este ceea ce a declarat la Europa Liberă luni Angela Paraschiv, șefa departamentului epidemiologic în cadrul Universității de Medicină din Chișinău și membră a grupului de experți care consultă Comitetul Ministerial de Coordonare a Campaniei de Vaccinare. Foarte multe negocieri care au fost duse cu Pfizer, Moderna, sunt doar promisiuni pentru anul 2022, iar noi avem nevoie de vaccin, acum a mai spus Angela Paraschiv în interviul cu Europa Liberă. Săptămâna trecută, cum se știa, a eșuat licitația deschisă pentru procurarea de vaccinuri, pentru că nimeni nu s-a prezentat. Iar vineri, guvernul anunța că ar putea cumpăra prin negocieri directe 400.000 de vaccinuri CoronaVac din China. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății a anunțat că până luni, 12 aprilie, peste 67.000 de persoane fuseseră vaccinate anti-COVID-19. Ritmul relativ lent al campaniei de vaccinare din Republica Moldova se explică tocmai prin lipsa de vaccinuri. Republica Moldova are asigurat prin donații cam 10% din necesarul de vaccin. Restul trebuie însă procurat direct sau tot prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a deplâns luni faptul că lupta împotriva pandemiei de coronavirus, fie că este vorba despre vaccinul sau ajutoare economice, s-a dovedit până în prezent a fi un eșec al multilateralismului. Sprijinirea unei riposte mondiale echitabile și a unei redresări economice în fața pandemiei pune multilateralismul la încercare până în prezent. Acesta este un test la care am eșuat, a fost de părere Guterres într-un discurs la Națiunile Unite pe tema finanțării dezvoltării. Vaccinarea este doar un exemplu, numai 10 țări din lume concentrează 75% din vaccinurile mondiale. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Petru Mihalcu, a criticat ideea liderului Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, ca statul să ia bani din rezervele valutare ale băncii naționale în scopul de a acoperi pierderile suferite din cauza pandemiei de coronavirus. drept o inițiativă populistă și un atac asupra independenței băncii centrale. În cadrul emisiunii Punctul pe azi, Mihalco a argumentat că Republica Moldova poate obține bani și din alte surse, precum Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, bar care sunt însă condiționați de voință politică și reforme. Recent, Republica Moldova a pierdut deja cea mai mare parte din ajutorul financiar de 100 de milioane de euro oferit de România, tocmai pentru că a refuzat să accepte condiționarea banilor de realizarea unor reforme democratice incluse oricum și în acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
La începutul lunii, Igor Dodon sugera că guvernul ar putea lua bani din rezervele băncii naționale, inclusiv sub formă de împrumut, pentru a ajuta cetățenii și sectorul economic în perioada pandemiei. Banca Națională a reacționat imediat, reamintind că legea îi interzice să împrumute guvernul, în plus, asta ar spori inflația. Japonia va deversa în mare. După tratamentul corespunzător, apa provenită de la centrala nucleară avariată de la Fukushima, a anunțat marți premierul Yoshihide Suga, în pofida opoziției întâlnite de acest proiect. Decizia pune capăt la 7 ani de dezbateri cu privire la modul de a scăpa de apa provenită din ploi, pânze subterane sau injectări necesare pentru a răci nucleele reactoarelor nucleare intrate în fuziune după cutremurul și giganticul tsunami din 11 martie 2011. Rusia trebuie să rămână o mare putere nucleară și a cuceririi spațiale, a estimat luni președintele rus Vladimir Putin, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la primul zbor în spațiu efectuat de cosmonautul sovietic Yuri Gagarin. În secolul 21, Rusia trebuie să-și mențină statutul printre principalele puteri nucleare și spațiale, întrucât sectorul spațial este direct legat de apărare, a spus el în cursul unei videoconferințe cu diversi responsabili ai guvernului. Numeroși critici susțin că Rusia a privilegiat de ani de zile dezvoltarea de noi arme, precum rachetele supersonice, pierzând teren față de concurența occidentală în domeniul spațial. În plus, acest sector a fost subminat de infrastructuri învechite și o corupție de mare proporție. Miniștrii de externe din grupul G7 și șeful diplomației europene au îndemnat luni Rusia să pună capăt provocărilor sale și să se angajeze în dezescaladare la frontierele Ucrainei, unde și-a concentrat trupe. Lansăm un apel Rusiei să pună capăt provocărilor și să treacă imediat la o dezescaladare a tensiunilor, conform obligațiilor sale internaționale, au declarat ei într-un comunicat în ajunul întrevederilor la sediul NATO de la Bruxelles cu privire la problema ucraineană, între altele.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe în această săptămână, mai exact joi 15 aprilie, asupra sesizării șefei statului Maia Sandu privind constatarea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului.
În sesizarea sa de la finele lunii martie, Maia Sandu spune: alegerile anticipate constituie șansa cetățenilor de a-și alege deputați care să le reprezinte cu adevărat interesele, să scoată țara din criză și să o scape de corupție.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul în drept constituțional și fostul președinte al Înaltei Curți, Alexandru Tănase, pe care l-a întrebat ce spune legea supremă și cum pot evolua lucrurile.
Din păcate, Curtea Constituțională, în mod tradițional, cum a fost la noi toată perioada existenței Republicii Moldova, rămâne a fi o statică incapacității politicienilor de a gestiona anumite crize politice. Crizele politice sunt părți inerente și indispensabile procesului politic. Doar că nu este curtea cea care trebuie de fiecare dată să fie atrasă în aceste jocuri, și atunci când politicienii nu știu exact ce soluție sau când au ajuns într-un blocaj și pentru a salva deseori fața, recurg la Curtea Constituțională. În moment ce există o solicitare la Curtea Constituțională ca această instituție să dea un răspuns, eu cred că e o chestie de bun simț din partea tuturor, inclusiv și a presii, și a societății civile, și a tuturor celor care vin în spațiul publicului și de mesaje, să nu pună presiuni pe Curtea Constituțională, să așteptăm data de 15, să vedem exact ce va spune Curtea. Sigur că cineva va fi mulțumit, cineva nu va fi mulțumit. Nu ai cum să ai soluții ideale pentru astfel de probleme. Dar toată isteria care se întâmplă acum, de fapt, pun presiuni pe judecători pentru a-i determina, pe de o parte, să iau o decizie favorabilă președintelui, altă parte este cea care vrea să determine să iau o decizie favorabilă de Parlamentului. Și nu este o chestie sănătoasă. Dacă ar fi să analizăm cum se petrec lucrurile în alte state, în democrații mai avansate, în asemenea cazuri, se păstrează tăcerea până în ziua când curtea dă o soluție, după care, mă rog, vin comentarii, pot fi critici, până la urmă nu este nimic grav să critic o hotărâre judiciară sau cu cineva nu este de acord. Dar ce se întâmplă acum? Evident că are ca scop punerea presiunii. Și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că presiunii spun în toate părți. Inclusiv cei care sunt susținători președintelui Maia Sandu pe rețelele de socializare cu o serie de mesaje care vin, iarăși încearcă să impună un punct de vedere care, într-un fel, eu cred că pe mulți îi depășește problema sau capacitatea de a o înțelege. Cu atât mai mult, judecătorii trebuie lăsați în liniște și pace să-și facă datorie.
Dar există și acest demers al speakerului, președintei Parlamentului Zinaida Greceanu, care și ea s-a adresat Curții Constituționale și cere să ia în considerare avizul Comisiei de la Veneția dat sesizării privind dizolvarea Parlamentului încă din vara lui 2019.
Eu, de câte am înțeles, demersul președintelui Parlamentului este puțin de altă natură. Doamna Greceanu a cerut curții să ceară opinia Comisiei de la Veneția. Chiar un amic scur, ceea ce mi se pare puțin cam straniu, deoarece președintele Parlamentului are dreptul să se adreseze la Comisia de la Veneția, să solicite o expertiză pe orice problemă care vizează funcționalitatea instituțiilor democratice. Astfel, probabil doamna Greceanu mai degrabă făcea ea însuși un demers la Comisia de la Veneția pentru eventuală opinie pe această problemă destul de încurcată, decât să vină cu mesaje la adresa curții, deoarece aceste mesaje eu nu le pot interpreta altfel decât presiuni. Nu-i pot cere unui magistrat constituțional să țină cont de opinia Comisiei de la Veneția sau să nu țină, sau să țină cont de răspunderea față de posteritate, sau față de istorie, sau față de popor. Indiferent cum sunt ambalate aceste mesaje, ele, de fapt, nu permit magistraților să-și facă liniștit și în condiții normale datoriei. De aceea, dacă doamna Greceanu consideră că era necesară o opinie a Comisiei de la Veneția sau o expertiză, dumneavoastră avea posibilitatea să facă acest lucru direct, fără a mai apela la Curtea Constituțională.
Dar doamna Greceanu se arată convinsă că Republica Moldova este stat parlamentar, dacă președintele țării nu-și va onora atribuțiile constituționale, invocând dorința cetățenilor de anticipate sau invocând promisiunile ei electorale, asta creează un precedent periculos, asta spune doamna Greceanu.
Este adevărat. În general, recursul la popor, recursul la voința poporului atunci când este făcut de instituții, sigur că el are o mare doză manipulatorie. Până la urmă, voința poporului se manifestă doar în alegeri, nu și în altă parte. Astfel, dacă ar fi să analizăm după fiecare an de guvernare în baza sondajelor cât încredere are poporul într-o instituție sau alta, păi ar trebui în mod normal să facem alegeri două ori pe an, ceea ce nu este în spiritul democratic. În general, în toată această dispută este foarte multă demagogie și foarte multă manipulare, care are un singur scop, să ascundă adevărata esență acestui conflict. Ori, acest conflict nu are nicio treabă cu majoritatea din problemele care sunt enunțate.
Dar care e adevărata esență acestei discuții?
Esența este că asistăm la o reconfigurare, la o reconsiderare strategică a puterii pentru cel puțin 7-8 ani de zile în față. Asta este adevărata miză, anume din acest motiv și instituțiile internaționale au un punct de vedere așa cum îl au misiunile diplomatice, vorbesc atunci când nu ar trebui să vorbească și tacă atunci când nu ar trebui să tacă. Deoarece în fond, în spatele la toată această retorică, Parlamentul nu este legitim, că nu mai știu ce acolo, niciun parlament perfect nu va fi. Vă asigur eu că viitorul parlament o să vedeți 80% cam aceleași personaje. Nu se va schimba nimic fundamental. Dar are loc o reconsiderare după prăbușirea regimului Plahotniuc, are loc o finalizare a unei etape istorice și o reconfigurare strategică a puterii pentru viitoarele două cicluri electorale. prezidențiale, că primul a început acum în 2020, asta înseamnă până în perioada 2028-2029. Din rest, foarte mare în sensul ăsta, dar adevărata miză nu are legătură cu motivele care sunt enunțate de aceste două părți beligerante și în prința beligerenților ar fi mare semne de întrebare în ce măsură aceste două părți chiar realmente sunt beligerante sau în ce măsură încearcă să asigure o poziție mai avantajoasă pentru construcția viitoarei guvernări de coaliție.
Dar ideea că există o majoritate parlamentară și că au și un candidat pentru funcția de premier, cât de mult cântărește acum înainte să se convoace Curtea Constituțională în ședință și să anunțe verdictul?
Evident, Curtea Constituțională poate ține cont de acest detaliu, deoarece toate mecanismele constituționale sunt construite astfel încât să determine formarea guvernărilor, dar nu dizolvarea parlamentului. Vreau să amintesc chiar și opinia Comisiei de Veneție în acest sens la care făcea referință și doamna Greceanu, spune exact același lucru. Dacă vă amintiți, în anul 2018, Curtea Constituțională, de fapt, cu motive foarte tehnice, a decis rapid dizolvarea Parlamentului, în timp ce în Parlament se coagula o majoritate care vreau să investească un guvern. Și până la urmă, Comisia de Veneția a spus că, da, domnule, dacă există posibilitatea de a investi un guvern, trebuie investit. Asta este logica a acestor mecanisme. Curtea ar putea să țină cont și de acest punct de vedere. Dar eu cred că în momentul oficial a fost neparticiparea la ședințe Parlamentului când se discuta investirea guvernului Grosu. Acolo a fost momentul când Parlamentul, de fapt, ar fi putut să vină cu altă soluție și să înțeleagă că, de fapt, într-un joc politic, nu neapărat câștige cel care are cel mai multe voturi, dar sunt câteodată situații de conjunctură când trebuie să accepte o anumită înfrângere și să-i dai posibilitatea să guverneze și celorlalți care au fost mai abili. Urmărit exact cum se reconfigurează guvernele România, nu acum, dar hai să zicem perioada domnului Băsescu, este foarte exemplificativ. Când au guvernat toate partidele în diferite perioade istorice, unii cu alții, chiar și dușmani declarați. Din simplu motiv, conjunctura se schimba. Ori eu cred că în momentul când a fost desemnat domnul Grosu, am asistat la o schimbare de conjunctură și atunci a fost momentul când ar fi putut Parlamentul să salveze acest Parlament. Acum, sigur că ambele părți au argumentele lor și Curtea este cea care va da o soluție. Va place cuiva sau nu, asta va fi ultima.
Deci, în alta curte va decide dacă sunt întrunite circumstanțele dizolvării Parlamentului și dacă sunt întrunite, asta înseamnă da. Că acest Parlament își încheie mandatul, iar dacă nu sunt întrunite, ce se întâmplă?
Dacă nu sunt întrunite, atunci se revine la procesul de formare a guvernului. Este absolut firesc acest lucru. Se ia de la zero. Majoritatea care, să zicem, că există în Parlament, notifică în mod oficial, conform procedurii stabilite de lege, instituția prezidențială că există o astfel de majoritate care este dispusă să sprijine un următor candidat, președintele fiind obligat să desemneze. Doar că trebuie să înțelegem că noi nu asistăm la un joc mecanic, unde apăsând pe un buton, se declanșează automat toate mecanismele.
Deci Maia Sandu ar putea să nu fie de acord cu candidatura care este propusă.
Situația când va fi propusă o candidatură total inacceptabilă pentru Maia Sandu, sau total inacceptabilă pentru societate, hai să zicem așa, evident că lucrurile nu vor merge mai minte. Doamna Sandu ar fi putut fi forțată într-un fel să semneze un decret dacă această majoritate vedea cu o candidatură acceptabilă, deoarece și președintele are simpatizanții săi. El tot trebuie să-și păstreze fața în acest joc. Nimeni nu va fi de acord să piardă deschis. De ce s-a ajuns la un asemenea nivel de confruntare încât se merge la Curtea Constituțională două ori pe săptămână? Din simplu motiv că părțile poate uneva ar fi gata cineva să facă urmă concesie, dar electoratul și simpatizanții sunt exaltați și sunt montați în asemenea hal, încât orice concesiune, cât de rezonabilă nu ar fi ea, va fi privit ca și trădare. Vă rog să urmăriți care este stare de spirit în rândul simpatizanților doamnei președinte Sandu. Cum credeți că ar reacționa ei dacă mâine doamna Sandu l-a desemnat pe Colovatiu ca prim-ministru? Eu vă spun că va fi acuzată de trădare și de la dragoste până la ură, un singur pas, mai ales în politică. Nu putem ignora aceste detalii, ele sunt parte a procesului politic. Din aceste considerente, sigur că și cei care au dorit salvarea acestui parlament și investirea unui guvern trebuiau să manifeste foarte multe rezonabilitate încât să desemneze un candidat care președinta Sandu nu ar fi putut să-l respingă. și mai apoi să negocieze o formulă de guvernare, soluții mereu există în astfel de situații. Depinde care este scopul, doar că scopul a fost total diferit. Pe de o parte, președintele Sandu clar a mers pe ideea dizolvării Parlamentului, chiar înainte de alegerile prezidențiale, era clar încotro va merge în caz de victorie. Pe de altă parte, oponenții de bază care sunt doamne Sandu socialiști în această competiție, am senzația că au pierdut capacitatea de a judeca treaz, de a analiza treaz lucrurile, tendințele, perspectivele și încă mai sunt marcați de frustrările că au pierdut instituția prezidențială. Și de aici pornesc toate restul.
A fost expertul în drept constituțional și fostul președinte al Înaltei Curți, Alexandru Tănase, intervievat de Valentina Ursu. Dacă ați prins doar o parte din interviu, îl puteți găsi de fapt integral pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care își dedică tableta activismului civic pe timp de pandemie. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Mai multe publicații de la Chișinău preiau nota de poziție a Centrului Expert Group față de decizia abrogării așa numitei legea miliardului. Potrivit economiștilor, efectele abrogării acestei norme ar putea fi similare cu furtul miliardului, astfel că experții îndeamnă deputații să renunțe la votarea acestei legi și alte scheme ce pun în pericol sistemul financiar și bugetul de stat și să se preocupe de investigarea furtului miliardului și tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați. Amintim că proiectul de abrogare a legii miliardului, ce a fost adoptat în 2016, prin care datoria urma să fie întoarsă din bugetul de stat, a fost votată în prima lectură la ședința din 9 aprilie. Portalul specializat pe teme economice, moldstreet.com, scrie că în primele 3 luni ale acestui an, așa zisul proces de recuperare a activelor fraudate de la cele 3 bănci din holdingul lui Lanșor, implicate în frauda bancară, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, a încetinit și mai mult. Astfel, sume lunare achitate de aceste instituții au scăzut de circa 10 ori comparativ cu media din anii precedenți, combătând astfel declarațiile și rapoartele CNA și Procuraturii Generale privind procesul de recuperare a miliardului furat. În primele 3 luni ale acestui an au fost recuperate 15 milioane de lei. Concluzia reporterilor de la moldstreet.com e că, citez, cu actuala viteză, miliardul nu va fi recuperat nici în 200 de ani. Am încheiat citatul. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă notează că anul trecut deputații transfuge, adică cei care au schimbat partidele ce le-au oferit un fotoliu în Parlament, au făcut mai multe achiziții de valoare. 10 din cei 18 au înregistrat cumpărături unice de sute de mii de lei. Întrebați dacă e o coincidență că au obținut bunuri de valoare în anul în care au fost acuzați că ar fi primit bani pentru a-și părăsi fracțiunile, aleșii poporului au invocat faptul că își pot justifica averea. De cealaltă parte, notează reporterii publicației, în pofida pandemiei, anul 2020 a fost prosper și pentru ceilalți aleși ai poporului, care nu au schimbat partidele. 27 dintre aceștia și-au achiziționat automobile de sute de mii de lei, și-au cumpărat terenuri și spații comerciale, au primit donații de mii de euro și au ajuns să conducă automobile pe care nu le dețin în proprietate. Reacții ale deputaților citiți în Ziarul de Gardă. Și cine pune lacătul pe ușa Casei de Cultură? Este titlul unui reportaj marca Moldova.org. Reporterii portalului caută răspuns la întrebarea ce a mai rămas astăzi din casele de cultură de la sate. Mulți dintre ele fie s-au surpat, fie au ajuns restaurante sau magazine. Altele stau cu ușa deschisă câte jumătate de zi, după care se pune lacătul. Majoritatea dintre ele se mențin pe linia de plutire din puținii bani publici alocați pentru colectivele artistice, bibliotecile, centre de creație și diferite cluburi. Dar există și case de cultură care încearcă din răsputeri să obțină niște resurse financiare externe pentru a îndeplini cele mai noi misiuni pe care și le-au asumat. Între acestea, atragerea comunității în organizarea vieții culturale. Este și cazul casei de cultură din satul Filipeni, raionul Lova, pe care o puteți vizita alături de reporterii Moldova.org. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din mai multe surse.
Ha! Hey! Hey, yeah, man. What's up? так, вовлечу я стас цей лунь.
Свіста білий політика, воно є цар. Да форма, це не принципал.
Ідеї бона, нічого проблеми. Да, гай скипим сирочинтай.
Реалітатя ку аминуту. Бажута де Лілія Чохан.
Tânărul care ne ia temperatură la intrare în supermarket e apatic, plictisit. Se vede că s-a cam săturat de îndeletnicirea asta a noastră. De multe ori nici nu o vezi acolo, așa că poți să intri și cu febră mare în magazin. Nu știu cum se face, că de foarte multe ori, deși sunt o ființă pașnică, mă cert cu tot soiul de indivizi care tind să se lipească de mine în rândul acasă. Mă irită mai cu seamă cei care nu poartă corect masca și îmi suflă în ceafă. Păstrați distanța, vă rog, îi spun unui nene cu mască sub bărbie. Dar ce vrei? Se stropșește nene cel nedumerit. E foarte supărat. Nu porți corect masca și vreau să fie o distanță între noi. Încerc să explic. Ce, vrei scandal cu orice preț? Se holbează nenicul la mine. Și începe o sfadă mare. Nici o casieriță, nici un lucrător al supermarketului nu-mi dă dreptate. Ei asistă impasibil la cearta noastră. Pentru ei e important să vină banii. Și mă întreb, dar nu ar trebui tânărul plictisit de la intrare, care ne ia temperatura, să mai fac ceva, de pildă să-i atenționeze pe vizitatori că masca trebuie purtată corect în supermarket. Dar se pare că le cer prea multe. Suntem în Republica Moldova, spațiul în care omul iubește libertatea, nu-i așa? Ei bine, concluzia mea e simplă, anume comportamentul iresponsabil al moldovenilor din ultimul an a provocat atâtea infectări și decese. Nu COVID, ci atitudinea prostească a moldovenilor. Dacă ți este lene să porți corect o mască într-un magazin, dacă magazinul este tot una, e clar la ce trebuie să ne așteptăm în continuare. Ce a fost, va mai fi.
Comisia Electorală Centrală de la Sofia a anunțat rezultatele finale și repartizarea celor 240 de locuri în noul Parlament bulgar. Detalii are Petru Petkov.
La scrutinul din 4 aprilie au participat 3.334.000 alegători, din care 790.000 și-au exercitat dreptul cu mașina de vot. Buletinele nule sunt 2,6%. Ierb a obținut 75 din cele 240 de mandate, noul partid există un astfel de popor 51, socialiștii 43, mișcare pentru drepturi și libertăți 30, Bulgaria Democrată 27 și noua coaliție ridică-te criminali afară 14. Partidele care au apărut în urmă protestelor din vara trecută au împreună 92 de mandate, cu 29 mai puțin de majoritate necesară formării guvernului. Primele disensiuni au apărut în coaliția eterogenă ridicate criminale afară, după ce unul din liderii acesteia a avertizat că protestatarii vor avea nevoie de voturile socialiștilor dacă doresc să evite alegerile anticipate. Alți lideri au declarat că premierul Borisov a plasat în partidele protestului grupuri de agenți ai săi care vor lucra împreună schimbării modelului autoritar. Grupul de deputați socialiști va putea fi scindat la baza cererii pentru demisie președintei partidului Cornelia Ninova, lansată de câteva organizații regionale în urma rezultatului electoral surprinzător de slab. MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, a anunțat că ar putea vota un eventual guvern al partidelor protestelor, chiar dacă ele au respins colaborarea. Liderul mișcării Mustafa Karadayı a subliniat că este expus un guvern condus de GEP sau de PSB, care au pierdut sprijinul alegătorilor. După ce a renunțat la mandatul de deputat, sublinind prin aceasta că nu are nevoie de imunitate parlamentară, Boyko Borisov a declarat că cel mai probabil noile formațiuni nu vor reuși să formeze un guvern. GEP va propune un guvern minoritar condus de un nou prim-ministru. Borisov a adresat un apel lui Slavi Trifonov, președintele partidului aflat pe locul 2 cu 51 de deputați, să nu dezerteze, ci să se grăbească cu formarea guvernului. Liderul GERB a promis, nu fără ironie, showmanului să-i împrumute deputați pentru a garanta stabilitatea politică. Nu este exclus că, fiind în opoziție, GERB a sprijinit un guvern propus de Trifonov. Viceprim-ministrul Tomislav Dončev a avertizat că guvernul actual va lăsa în sarcina viitorului cabinet depunerea la Bruxelles a Planului Național de Redresare, prin care Bulgaria așteaptă să primească peste 12 miliarde euro, chiar dacă termenul limită expiră în finele lunii. Președintele Rumen Radev a declarat că viitorul guvern va trebui să muncească serios pentru a restabili statalitatea în urma guvernării lui Borisov. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ne-am apropiat de finalul emisiunii din această dimineață.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii matinale a Europei Libere, Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. Aici Radio Europa Liberă.